Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pro účetní. Tentokrát s Robertem Mládkem. Roberte, ahoj.
Nazdar.
Robert Mládek narodil se v Čechách kdysi dávno, vyrůstal ale v USA, studoval finance a účetnictví na univerzitě v San Francisku, prvopočátky pracovní v USA, ale po revoluci návrat zpátky do Čech a řekněme biznis a lektorování v Čechách v oblasti US Cap 2A, nikoli v jednom 1A. Roberte, pojďme začít tím, že představme krátce, co jsou US Cap.
No, US Cap, to je zkrátka Generally Accepted Accounting Principles. To je asi v překladu obecně uznávané účetní zásady. Kdysi dávno to bylo právě to, že byly obecně uznávané. Naopak už se začaly tvořit formálně, poměrně už dávno, v 30. letech minulého roku, to se opravdu hodně rozjelo, a pak v 70. letech a teď už jsou to sice nominálně stále obecně uznávané, ale spíš už jsou to spíš obecně předepsané účetní postupy, ale ono to vlastně nejsou jakoby účetní postupy, jak jsou klasicky lidi zvyklí, ale podobný IFRS, že jsou to vlastně postupy upravující výkaznictví, nikoli v samotném účetnictví.
Každopádně bychom to mohli zobecnit, tak se začneme bavit v zásadě o amerických účetních pravidlech pro vybrané společnosti.
V podstatě je to totéž jako IFRS, až na to, že to je IFRS pro území Spojených států.
To je hezký, to je IFRS pro území. Tím si zároveň vlastně naglosoval to, a to si myslím, že je asi dobrý zdůraznit, že to jsou americké pravidla. To znamená národní
jsou to vlastně, americký
pravidla. Jsou to vlastně jakoby národní pravidla.
Národní, to je těžko říct, protože to by se pletlo s českýma národníma, který jsou de facto zákonem. Tohle ty jsou pravidla uznávané v Americe, ale nemají tu váhu zákona.
No a proč
stejně jako IFRS, myslím.
A pak mě napadá velmi rychlá otázka, proč si o nich máme povídat tady v naší lokalitě, v našem území?
No, hlavní důvod je, že jsou tady poměrně dost amerických společností, které tady mají pobočky. Ty jejich pobočky potřebují samozřejmě jet podle českých pravidel pro český předpisy, eventuálně statutární audit daně a tak. No, ale tohle to matce v Americe neříká absolutně nic. Ten český předpis je pro ní nepoužitelný a to znamená, že tyto firmy jim zároveň musí poskytovat informace v podobě formátů a struktuře, co oni jsou zvyklí a zároveň dodržovat ty pravidla, co jsou obsaženy v US GAPu, který se dost často liší od toho statutáru. A tyhle ty pobočky samozřejmě potřebují od svých dcer, aby jim poskytovali veškerou tu informaci, aby oni je pak mohli dál konzolidovat v Americe. To je ta nejpočetnější skupina. Druhá skupina, kterou mám, na kterou jsem natrefil, jsou české firmy, které si pak založili pobočku a když si založí pobočku v USA třeba a ta pobočka naroste dostatečně dost velká, tak tam už nastává povinnost aplikovat US GAAP, ne kvůli standardní důvodu, což je obchodování na burze, ale kvůli tomu, že se překročí obraty pro akruální účetnictví z pohledu daňového úřadu v Americe. A daňový úřad už od nich začne vyžadovat akruální účetnictví a to akruální účetnictví, co se vyžaduje, je US GAAP. A to znamená, že česká dcera musí aplikovat US GAAP pro svou česká matka musí aplikovat US GAAP pro svou českou dceru v Americe pro jejich daňový účely.
Jasně, pro americkou dceru, která působící v Americe.
Ta americká dcera, ano. No a jestli bude dál konzolidovat nějak, to už je jedno, ale ta dcera v Americe, která podléhá tamním daňovým pravidlům, ta už musí. Když se překročí obrat, ten je poměrně vysoký. Když se nepřekročí, tak jednoduchý účetnicí v podstatě stačí.
Tím jsi mi trošičku jako nahrál jenom na otázku, protože velmi často se US GAAP právě spojuje s tím, že je určeno pro emitenty. To znamená pro americké společnosti, které jsou na kapitálovém trhu nebo zájem. Ale teď jsi zmínil i neobchodovanou společnost, která překročí nějaký obrat.
No,
jak je to možná to zobecním, jo? Jak je to jakoby nastavený vedení účetnictví v Americe u různě velikostních entit?
Ok, obecně US GAAP jsou tři verze, to znamená obchodované společnosti, takzvaný public entities, pak neobchodované společnosti, což je neúplně přesný jako IFRS a SMEs, ale je to podobný, no a pak jsou neziskovky. A každý z nich má svoje vlastní úpravu. A velmi často ty pravidla jsou stejné s tím, že ty neziskovky a pak ty soukromí subjekty mají úlevy od těch nejnáročnějších pravidel. US GAAP obecně, ale je používán primárně pro firmy kotované na burze a je používán, protože americká komise pro cenné papíry vyžaduje US GAAP od firm kotovaný na burze v případě, že jsou to americké firmy. Když je to cizí firma, prokazatelně cizí, tak může na území Spojených států emitovat finanční nástroje, akcie, dluhopisy a může aplikovat IFRS, může publikovat IFRS. Ale i spoustu těchto firm nechce používat IFRS a naopak chce používat USG, protože používání IFRS v Americe na jejich území s tím je spojená určitá stigma, která se ztrácí, když používáte USG, tak nějaký firmy, které by mohly využít této výjimky, jakoby ji stejně nevyužívají a aplikují USG.
Napadá mě jakoby spousta hned otázek, ale tohle to neplatilo vždycky, to je jedna poznámka, to znamená jakoby použití IFRS pro neamerické společnosti na americkém
kapitálu. Ne, to je poměrně nový.
Je to 2009? Mám to tak jako, já mám někdy 2009, mám pocit.
No, bylo to součást konvergenčního projektu, byla úvaha, že se přejde na IFRS. Od této úvahy se odstoupilo, ale komise dodržela svůj slib a umožnila právě emitentům používat IFRS, když jsou to takzvaný foreign private issuers. A to splní se určitý podmínky.
To znamená evropská společnost s sídlem v Evropě působící nebo vyemitovaná.
Já už si nepamatuju přesně, ale je to 50% tržní kapitalizace mimo Spojených států, 50% operací mimo Spojených států a vedení mimo Spojených států a to už je pak cizí firma. Jak říkám, jsou k tomu pravidla.
No ale v tom, co jsi jenom zmiňoval teďkonc, tak tohle to přijetí nebo možná uvolnění nebo jakoby krok, možná favor krok jakoby směrem k americkým firmám nemusel být zase až tolik využívaný, protože prostě pro ty společnosti je fajn reportovat podle GAPu pro americké investory.
No, ono je obecně spojený s tím, že když používáte IFRS v Americe, tak dostáváte IFRS diskont. To znamená, že vaše akcie de facto jsou diskontované vyšší rizikovou sazbou, která zobrazuje ten fakt, že IFRS je IFRS a ne US GAP. No a každopádně jejich cena je nižší, než by jinak byla. Jsou k tomu dva důvody. Za prvé, IFRS je trošku jiný než US GAAP a nějaký lidi ho považují za příliš flexibilní porovnání s US GAAPem. A druhá věc, což je mnohem horší, že americkí investoři obecně moc nedůvěřují audit mimo Spojených států. Oni chtějí, aby ten audit byl vykonávaný americkými auditorama, který jsou registrovaný u amerických regulátorů a vykonávají dozor na ty firmy a nedůvěřují až tak moc auditům, který nejsou. Primárně v momentu, jak podepíše zprávu nějaký auditor, který není registrován u PCAOB, tak už dostává tenhle ten de facto diskont, nebo vyšší prémii.
A teď z PCAOB je potom navázaná v zásadě na GAPovské závěrky, ne?
PCAOB, to je regulátor amerických auditorů v podstatě. Jako když chcete vykonávat audit veřejných společností v Americe, musíte mít registraci u této organizace. A ta dozoruje právě, to je auditor auditorů v podstatě.
Ano, jestli se nemýlím, tak vytvořený v návaznosti na kauzu Enron.
No, Enron a WorldCom, tyhle ty dvě v návaznosti na sebe způsobily SOX a součást Sarbanes-Oxley a součást toho procesu bylo vytvoření této organizace.
Což byl, jestli mi paměť slouží, 2002 zase. Něco takového,
no, kolem 2002 to bylo.
Tak trošku.
No, kolem 2002 to bylo, přesně.
Trošku se teď pohybujeme jakoby kolem konvergenčního procesu mezi GAPem americkým a IFRS. Ten začal, já si to taky pamatuju, myslím, že rokem 2002 formalizovaný nějakým Norwalk Agreement, který byl uzavřený. A když se vrátíš myšlenkama, svýma vlastníma zkušenostma, myšlenkama do té doby, kdy se tohle to rozbíhalo, jakou jsi měl tehdy ty svoji nějakou osobní očekávání, jako skončí GAP, neskončí GAP, sladí se to?
No, ono se dlouho říkalo, že GAP skončí. Nakonec já jsem nad tím přemýšlel, co se asi pravděpodobně stalo a já myslím, že v konečním důsledku to bylo, nechci říct úplně finta, ale částečně finta ze strany Komise pro cenný papíry v Americe. Že Komise pro cenný papíry měla zájem, aby mezinárodně se aplikovaly pravidla, které jsou srovnatelné s GAPovským, protože právě poměrně dost cizích firm emituje v Americe a jejich účel nebo jejich úkol komise je chránit americký investory. To znamená, komise chtěla, aby ty firmy, které emitují svoje akcie Američanům a i situace, kde Američan koupí akcie třeba mimo Spojených států, protože poměrně dost Američanů kupuje akcie ne na amerických burzech, ale v Londýně nebo v Hongkongu nebo v Singapuru, Singapuru nebo jiných zemích. A každopádně, když už jim nějaká firma poskytuje zprávu, aby byla pro ně srovnatelná, tak ten konvergenční projekt, myslím, že byl částečně kvůli tomu, aby se IFRS hodně přiblížil k US GAAPu a v momentu, jak se přiblížil dostatečně k US GAAPu z pohledu Komise pro cenné papíry, tak ta ztratila zájem o konvergence, přestala na ní tlačit a už začala nastávat divergence. Uh-huh. A teď už znova ty standardy se od sebe, teď už začínají znova oddalovat.
No protože právě jenom, aby jsme se to pro všechny již tak zarámovali, protože bylo období, kdy se říkalo, budeme zbližovat americké pravidla s mezinárodníma, řekněme s IFRS. A myslím si, že se dělaly různé kručky, kdy IFRS se, a možná asi ty řekne, že se víc IFRS přibližovalo americkému GAAPu, možná se tam najdou pravidla, kdy to bylo i obráceně, nebo se dělali společní konvergenční projekty. A cílem asi prvotním, aspoň minimálně v publikovaném, bylo vytvořit shodný pravidla, zánik GAAPu, ale to nenastalo.
Ne, já myslím, že upřímně, prvotní zájem bylo nikdy, aby US GAAP nezaniknul, protože komise má vliv buď formální nebo neformální na US GAAP, mm-hmm. a kdyby zaniknul US GAAP, tenhle ten její vliv by skončil. Jasně. A toho se nechtělo vzdát.
Okay.
Naopak, co chtěla udělat, je, aby když už nějaká firma bude používat IFRS, aby ty klíčové pravidla byly srovnat s US GAAPem. No a pro komisi ty klíčové pravidla je vlastně IFRS 15. No,
revenue.
V momentu, jak revenue skončil a byl stejný, a když byl vydaný, tak ty standardy byly v podstatě doslova stejný. Identický odstavec po odstavci, pár drobných rozdílů, ale moc. V momentu, jak tenhle ten standard vyšel, byl schválen, no to je ten okamžik, kdy začala znovu divergence. To znamená, hned po něm nastaloval leasing, ten už je jiný.
A ano, tam jsou rozdíly.
A už nejsou velký, ale jsou.
Ano.
No pak je další velké IFRS, co jsou pojistné smlouvy, to je úplně jiný.
Aha.
Protože Američani řekli, ne, do toho nejdeme, pojistné smlouvy jsou OK, tak jak to máme, ať si IFRS dělá, co chce.
Aha.
No a teď poslední další je koncepční rámec, když se dotvářela kapitola o prvcích, ta je úplně jiná. Ty první dvě kapitoly, tři kapitoly, už se nepamatuji, ty jsou stejný.
Uh-huh.
No, v momentu, jak se dostalo k tomu klíčovým, což jsou definice prvků, ty už jsou jiný.
Jinými slovy, definice aktiva, definice závazku, výnosu, nákladů.
No, majete tak, závazek. Ano. No, to už jsou znova jiný. Ty definice jsou jiný, i struktura jiná. IFRS má kolik? 6 prvků, americký GAAP má 8 prvků. Uh-huh. No, pardon, 10 prvků.
Uh-huh.
Jo, tak No, asi vklad vlastníků, výplaty vlastníků jsou prvky, asi technicky ano, ale jako jo, no.
Jo, to znamená, můžeme vlastně říct asi souhlas, že revenue nebo tržby, tak jsou dominantou výsledovky, je to ukazatel, který se sleduje, je to oblast, která je stěžení pro auditory při ověřování účetních závěrek, takže cíl naplněn.
Já myslím, že cíl je naplněn. Komise dosáhla svoje, nakonec FASB taky dosáhnul svoje, protože tam byla ještě další zajímavá věc, že předtím, než byl, teď v Americe je to ASC 606, byl ASC 605, to je ten předchozí standard pro výnosy. Ten byl poměrně stručný, podobně stručný jako IAS 18, ale ne tak stručný, trošku podrobnější, ale byl hodně doplňován právě pokynu od Komise pro cenné papíry, což byl v té době SAB 104, a ten doplňoval právě tenhle ten americký standard. FASB strašně vadilo, že komise tvoří GAAP. A myslím, že součástí dohody byly taková to, že když dostane se konvergence do toho stavu, že ten standard, co má IFRS, standard, co má US GAAP, nám vyhovuje, my stáhneme naše standardy, pojedeme po vás a
jasně,
už do toho nebudeme dál zasahovat.
Jasně.
No a přesně tohle to se
to
stalo.
Se stalo. Jenom tě doplním, že ne všichni se určitě znaví FASB nebo FSB, který ty si zmiňoval, je tvůrce odpovědná instituce, která vydává vlastně US GAAP.
Jo, Financial Accounting Standards Board, což je to též jako International Accounting Standards Board, až na to, že místo international je tam slovo financial. A má jenom 7 členů.
Jak ty jsi se k tomuhle tomu dostal, jako k té oblasti? Teď se vrátím k tvý trošku jako profesní cestě. Bylo úplně na začátku jasný, že se budeš pohybovat v oblasti účetnictví a v GAAPu?
Ani náhodou, já jsem původně chtěl být bankéř. Jako když jsem studoval finance primárně. A chtěl jsem mít, ne, technicky jsem nechtěl být bankéř, já jsem chtěl být analytik. A pak doufat, že postupně se stanu bankéř, protože člověk, aby se stal opravdový bankéř v Americe, tak musí jít do jeden z těch správných škol, který jsem nešel. Tak já jsem tam chtěl jít zadní cestou přes analytiku a vypracovat se. No poslední rok studiem těsně, ten, když jsem měl končit, tak zkrachovala burza, to bylo 87. rok. No a tak těžko člověk může být finanční analytik, potažmo bankéř, když zkrachovala právě burza, všichni lidi, co já jsem znal, kteří před rokem předtím šli na Wall Street, se vraceli, že tam byla jako problém, já jsem říkal, co teď. No a jsem si prodloužil studium o rok, dodělal nějaký účetnictví a protože jsem měl půjčky, tak jsem musel jít pracovat, jak jsem šel pracovat auditorům, skončil jsem u auditorů. Což mě strašně, ale strašně nebavilo. Tak jako to bylo nejhorší, asi ani nebyly úplně celý dva roky, ale dvě sezóny. Byly nejhorší skoro dva roky mýho života, upřímně dělat audit v této společnosti.
Teďkon se zpětným pohledem, jo? Tak jako, takže nebavilo tě ověřování a prověřování dat?
Ne, to mě nevadilo. Mě vadilo ověřování a prověřování dat, kde nebylo co prověřovat. Protože já jsem byl v KPMG, ano. A poměrně stručně jsem nastoupil jako specializace do těch limited partnerships. Mm-hmm. No a to byly investiční společnosti, kde vlastně všechno bylo správně. Tam nikdy nebyl, zatímco já jsem narazil, nikdy jsem nenarazil něco, co bylo problémový. I ty situace, co jsem si myslel, že byly problémy, nakonec se ukázaly být dobrý. A mě to strašně přestalo bavit, strávit kolik, já nevím, tam se pracovalo 14-16 hodin denně, 6 až 7 dní v týdnu, ověřovat něco a výsledek práce byl nic. No, nic jsme ověřili, všechno v pořádku, všechno OK.
Dokumentoval si ty transakce a ty zůstatky, vytvářel spis?
No asi, ale každopádně žádnou chybu jsem v životě nenašel. A i ty pár, co jsem našel, jako nakonec se ukázali, že byly OK, nebyly chyby. No a jako mě to jenom nebavilo.
A teď já tě rozumím, tak na glosování, jestli úloha auditora je vždycky najít chybu. Jo.
To asi nemá být, jako upřímně, ale jako člověk potřebuje nějaký pocit, že něco udělal, že jo?
To znamená, že tohleto osobní jakoby určité neuspokojení tě dovedlo k tomu, že jsi skončil v auditu.
Jo, přesně tak.
A začal jsi...
Já jsem vlastně úplně z začátku dostal nabídku od spolužáka ze školy. On měl firmu, potřeboval do firmy novýho člověka, potřeboval primárně jako, aby jim pomoct rozjet nějaký nový biznis. A k mě řekl, my jsme si spolu povídali jeden den a řekl, pojď k nám, tam budeš spokojnější než v tom u toho audit, kde se já říkám, jo, tak jo, půjdu k vám. Tak jo, tak jsem tam šel, byl jsem tam nemoc dlouho upřímně, ale ono to bylo docela úspěšný a dostal jsem pěkný bonus. Ten bonus byl skvělý. A pak jsem si řekl, no, já mám dostatečně dost peněz, abych si mohl trávit nějaký čas cestováním a pak jsem šel do Čech se podívat, jak to tady vypadá právě. Proto jsem nedorazil hned po revoluci, ale až 92. v podstatě. A jak jsem si řekl, že je to tady docela fajn, nakonec jsem se zůstal.
No a kdy jste odcházeli, nebo kdy ty jsi odcházel? Proč jsi se tady narodil, odcházel jsi do Ameriky?
Do Ameriky? No. V 68. Ne, to asi týden po invazi.
A to ti bylo teď konce jenom?
4.
4 roky.
To 4 a půl.
Velmi malý kouček.
No, jako ještě si stále pamatuju invazi. Já si pamatuju, jak někde u Pankráce to bylo, myslím, jezdili tanky. Jsme se dívali z paneláku ven a tam jela kolo na ruských tanků. No a 3 dny později už jsme byli pryč.
Rychlý příběh tu chvilku.
Jo, to bylo rychlý. No a týden potom asi, myslím, že už se zavřeli hranici, tak jsme to stihli asi o týden.
A od té doby v Americe se vyrůstal kde?
Z začátku jsme nešli do Ameriky, jsme šli do Kanady. V Torontě jsme byli. A tam jsem byl do 76. roku, tak pak jsem se přesel do Ameriky a tam jsem se přesel do Kalifornie. Jestli znáš, teď už je to poměrně významné město, ale jmenuje se Sunnyvale. Jo, a tam jsem vyrůstal. No pak momentu, jak jsem dostudoval střední školu, mě to nebavilo, protože to bylo takový nudný předměstí, jak jsem se přestěhoval do San Francisco i do školy a tam jsem žil do té doby, než jsem odešel sem.
Jo. No a
tam to bylo fajn.
Tvoje první cesta v tom roce 92 jsem byla na výlet teda.
Na výlet, no. Zpátky, byl zvědavý, jak to tady vypadá.
Z Ameriky přes Velkou Louži do Evropy.
Jo, to nebylo tak těžký.
Jak to tady vypadá.
No a pak jsem si řekl, fuku, tady budu, proč ne? Pak jsem udělal to, co dělá každý Američan, když přijde poprvé do Evropy, a to je, jsem učil anglicky, protože proč ne? To je dobrý způsob, jak se seznámit s lidma a tak. No a pak jsem se seznámil s manželkou, pak jsem si řekl, že budoucí manželka, tak jsem si řekl, že je docela fajn, jí se do Ameriky nechtělo. Já jsem říkal, mě moc taky ne. No tak jsem tady zůstal. No a pak jsem si vzpomněl na to, protože ona pracovala v jedné firmě a právě jak jsem učil anglicky, tak mě pozvali do té firmy, že bych měl naučit jejich účetní oddělení anglicky, protože tam měli Ira, který neuměl česky a ten jim vedl účetnici. Tak já jsem si sednul tam s nimi účetníma a začal jsem se bavit o účetních věcech. No a v tom okamžik jsem si uvědomil, že český standardy a ten US GAAP, co očekával ode mě ten Ir, proč Ir chtěl US GAAP, netuším, ale asi to byla americká firma, už se nepamatuju. Každopádně chtěl to. A že to bylo úplně o ničem jiném. Mm-hmm. Jsem si řekl, když to je tak strašně jiný, možná to bude zajímavý se tomu věnovat profesně. No tak jsem se k tomu dostal, že jsem to začal školit, pak jsem to začal dělat s tím spojené poradenství a takhle jsem se k tomu vůbec dostal.
Takže vlastně náhoda. Náhoda.
No, totální náhoda to bylo.
Náhoda spojená s tvojí ženou, do jisté míry.
No, jako vlastně ona za to může. Protože ona mě pozvala do té firmy, abych tam šel, tak jsem tam zůstal. Pak jsem se vybodnul na celou angličtinu, začal jsem dělat tohle a ono je to fajn.
Mm-hmm. Pojďme ještě prozradit, tvoje žena je Slovenka.
Moje žena je Slovenka. Ale spolu mluvíme česky.
A která přišla do Prahy taky určitě ze Slovenska v nějakou dobu.
Jo, asi, já nevím, půl roku přede mnou možná. Mm-hmm. No, možná rok přede mnou, už si nepamatuju úplně přesně, ale ona byla v Anglii asi rok a půl, pak mm-hmm. z Anglie šla do Prahy a pak jsme se v Praze seznámili, pak už ona se nevrátila na Slovensko a já už jsem se nevrátil do Ameriky.
A žijete doteď v Praze?
A žijeme tady už od té doby, celkem spokojeně.
No, jak vypadaly ty prvopočátky, kdy ty jsi začal lektorovat, jenom jak tě to jako vcuclo, nebo nadchlo, jaký byli posluchači, jak vlastně přijímala
no,
se, nebo
jas.
A vůbec, ještě promiň, ještě, a jak se zvyšoval, nebo jak se objevoval zájem vlastně o tu problematiku amerických pravidel?
No, já si ještě pamatuju, když jsem úplně poprvé udělal první lekci, to bylo na Vyše, tam jsem dělal účetní angličtinu. Tam jenom, to, abych si vyzkoušel, jaký to je účet. Mm-hmm. Protože já jsem předtím účetnicí moc neučil, tak jsem dělal účetní angličtinu, tam asi rok, rok a půl, možná, už se nepamatuju úplně přesně. A pak jsem publikoval jednu knížku, protože jsem si řekl, proč ne. A pak jsem šel s ředitelkou agentury Vox, jestli znáš, ano. Paní Vostrovskou. A jsem tam přišel do kanceláře, donesem jí knížku jako dáreček a jsem jí řekl, pojď udělat nějaký školení USG. Ona se na mě koukala, jako že jsem šílený. A co to je? A říkám, no americký účetní pravidla. Ona řekl, proč bychom to tady dělali? Říkám, zkusíme, bude to zajímavý. Ona řekla, OK, tak to zkusila. No a ono se to, ty kurzy naplnily. Na první přišlo nějakých 12, na druhý nějakých 25, na třetí nějakých 40. No a strašně rychle to rostlo a ono ukázalo, že o to je obrovský zájem.
A byly to lidi, kteří to v tu chvilku potřebovali, nebo to bylo i pro zájem?
Ne, to byly lidi, kteří to potřebovali. Prostě protože jako tady, jak říkám, tady je poměrně dost společností, který podnikají v Čechách, mají americkou matku, matka od nich chce gap.
A řekněme, že vlastně to bylo v době, kdy i ty neamerické společnosti museli dělat ten gap, pokud chtěli být v Americe, protože to bylo v té době, kdy ještě ta to uvolnění IFRS pro neamerické.
No ne, spožení. To jako americké, ne, to není otázka toho, ještě. Ale když Američani založí někde pobočku, tak ta pobočka pro vlastně
to daní. Ano, jakoby v kontextu americké společnosti.
V americké společnosti musí používat gapu od 30. let minulého století.
Jo, myslel jsem jenom, abych ujasnil, myslel jsem to, že v době, kdy se ty školení začínaly, tak neplatila ještě ta možnost dělat IFRS pro neamerické společnosti, no, které byly v americké
nebože. IFRS vlastně v té době existovalo nominálně, ale to ani nebyl IFRS, to byl IAS, nikdo nepoužíval. Jako to bylo, já si ještě pamatuju první učebnici, co jsem čet, byl mezinárodní učetnicí, tam bylo odstavec. V Londýně se tvoří IAS, nikdo nepoužívá. A tím skončil odstavec, pak se začali věnovat dalším národním standardům, ale jako celý důvod, proč IFRS začal používat, je proč Evropská unie hledala účetní systém a si řekla, naše direktivy jsou k ničemu, potřebujeme něco lepšího, tvořit to sami nechceme, ale oni ty v Londýně to mají, tak pojď to vzít, tak to si to rozhodli, že proč ne, tak si to schválili a teď to je ten první krok, co IFRS udělal mezinárodní, kdyby nebylo v Evropské unii, tak by o IFRS nebyl sebe menší zájem.
Ne, já to trošku glosuju, protože to, aby bylo jasno i pro ty, co nás samozřejmě poslouchají, protože se známe strašně dlouho a já samozřejmě vnímám i tvůj vývoj a vnímám ty prvopočátky, kdy my dva jsme se poznali a přesně jak říkáš, IFRS to ještě nikdo moc neznal, nebo bylo i já jsem o to na počátku. A znám tvoje nějaké pohledy a názory, protože jsem zažil tvoji výuku americké GAPu na VŠE a zároveň jsme se společně potkali vlastně nad mojí diplomovou prací tehdy.
To mě jenom připomíná takovou malou příhodu, ještě než to byl Leafers, tak jsem jednou byla banka, která se mě ozvala a řekla, my bychom potřebovali, vy to děláte, my bychom potřebovali nějaké školení na IAS. No, ale ten IAS psali EAS, ne? To, protože oni ani nevěděli tu zkratku. A to je potřebujeme. Já říkám, tak jo. Jako, proč ne? No, ale v té době fakt počátky. Jako lidi to moc neznali. No, ale teď už jo, samozřejmě.
A je to, ty jsi to teď zmínil, tak já to ještě jenom jako zdůraznuju. Vnímáš jakoby ten boom, který se udělal nad IFRS tím přijetím jeho povinnosti a použití v rámci EU?
No, to bylo rozhodující pro ně. Jako kdyby nebylo tohoto rozhodnutí, tak by po IFRS neštěk PS.
No a ale co tebe teda vlastně, nebo protože tebe to taky přitáhlo i vektorsky k IFRS, no jasně, musel jsi to někde přibrat. Nějakou dobu?
No, ono to není až tak rozdílný, jako protože obzvlášť potom, co byla restrukturovaná IASC na IASB, a ISB je poměrně podobně strukturovaný jako FASB, primárně protože na to měla velká spoluúčast americká komise pro cenné papíry, která právě tu strukturu chtěla udělat takovým způsobem, jak je strukturovaná. Tak jako oni jsou ty standardy docela srovnatelný, jako sice už není konvergence, ale domlouvají se mezi sebou a ty standardy obecně vycházejí ze stejných principů. To znamená, že oni mají princip to, že tvořejí výkaznictví pro obchodované společnosti, nesnažejí se upravovat účetnictví pro firmy, aby byly schopní platit daně a podléhat statutáru, tak jako oni jsou si mezi sebou strašně podobný, ty standardy. A jediný důvod, proč jsem se já dostal k IFRS, jsem si řekl, no, když už budou schvalovat IFRS a tím mě budou odebírat půlku klientelu, kterou teď používají USG, tak já si ty IFRS taky naučím a budu je taky školit, protože proč ne? Jako já, to nebylo moje rozhodnutí, že do toho půjdu, proč ne? Já jsem si řekl, ono je to podobný. Není to až tak těžký. V té době ještě ty standardy, co byly v té době, byly relativně dost jednoduchý, ne moc složitý. Teď už je to složitější, teď už je to náročnější.
Vnímáš to, že vnímáš posun v IFRS v té koncepci právě to, že se to jako zesložituje, že to jde možná víc od nějaké koncepce do těch růz, jako do detailů u nových standardů?
Jasně, protože se opičují po gapu. Gap vždycky byl takový to. Jako ze začátku IFRS bylo, já nevím, knížtička 400 stránek, ani ne 300 stránek, US gap byl přes 1000. No, US gap je stále přes těch 1000, ale IFRS teď už jsou 3 knížky a nevím, kolik to háže dohromady, 800 stránek nějak tak.
No a když dám ty výklady a ty komentáře kolem toho basis for conclusion a tak dále, tak mám pocit, že to načítávám na 4000 stránek.
No, jo, tak, už to začíná, není to co to bylo. No, no a ty výklady a ty zajímavé a ty basis for conclusions, to jsou nejzajímavější čteníčko ze všeho. Jako tam jsou ty návody, jak vlastně aplikovat ty standardy. A ten samotný standard je těžký. Já už tu IFRS 15 od té doby, co byl vydaný. Jako, upřímně, když to dělám, IFRS 15 mám ze všeho nejradši, protože IFRS 15 je odstavec od začátku do konce a jde to po sobě.
Výnosy, přesně.
Jo, výnosy. Když se podívám do srovnatelné US GAAP, tak tam máš ASC 606, no ale k tomu máš ještě pohledávky, k tomu máš ještě rezervy a ony to jsou rozcuckovaný. No, to znamená, pro mě je to strašně jednoduchý se první číst IFRS 15. Když potřebuji hledat totéž pasáž US GAAPu, tak jednoduše si skopíruju ten text z IFRS 15 do US GAAPu a to mě nasměruje na ten ASC, kde v US GAAPu je to zmíněný přesně, protože mě to nebaví furt přeskakovat tam a zpátky z výnosu do pohledávek, a to mám rád v jednom dokumentu. No, ale to je možné, protože tenhle ten standard je skoro doslova stejný.
Takže tam,
u jiných standardů to nejde.
Takže tam zase našel synergii.
Tam jo, ale jako já, ne, co jsem taky chtěl říct, já už to čtu, je IFRS 15, ale proč čtu IFRS 15, ne ASC 606, oni je to srovnatelný. A já už to čtu, kolik to je, 4 roky, co to bylo vydaný, 5 let teď už možná, no a stále tam objevují nové věci, protože on je to fakt jako rozsáhlej, složitý, náročný standard. Jde do velkých podrobností a tak jako někdy na tím člověky se musí zarazit a ten odstavec si přečít 50krát, než konečně pochopí, co tam opravdu z toho vyplývá pro všechny souvislosti. Tak jako
tvůrci měli
No, tak jim to trvalo 10 let, jo.
No a účinnost je od 2018 v účinnosti.
Asi jo, no.
Takže to je,
tam byl jiný posun pro neveřejné společnosti u Gapovských, ale jo, už nějakou dobu to běží. Jako teď už neřeším to starý, teď řeším jenom to nový. Naštěstí.
Jenom krátká odbočka, zmínil si své působení taky na vysoké škole ekonomické. Co tě přitáhlo do školy tehdy? Jako, protože ty jsi tam učil učitnictví v angličtině a zároveň si tam měl kurz základy US Gapu. Což je kurz, který se nějakým způsobem snažím udržovat já stále při životě a komunikovat se studentem.
Mě tam vlastně přitáhla docentka Bočánková, jestli si pamatuju správně, na angličtině. No a pak docent Král do účetnictví. Já jsem, když jsem byl, jednou jsem učil anglicky a on za mnou přišel, jestli náhodou nechci učit u něj. A říkal, OK, v jaké katedru, jako manažerský účetnictví. Já jsem říkal, manažerský, co to má společný s US Gapem, ale OK. Tak jsem tam nastoupil, ale za začátku jsem nastoupil fakt na manažerský účetnictví. Já jsem byl docenta Krále, v té době docenta. No a pak jsem se přesunul na finanční a tam jsem dělal právě základy US Gapu. A tak, to je stále ještě běží teda?
Stále to běží. Podle mě předpokládám, že asi to byl kurz, který ty si tehdy zakládal, nebo vytvářel, asi pro tebe. No, stále běží a já se snažím ho udržovat.
Jo, tak to je fajn.
Každý rok. Akorát ty si samozřejmě kdysi dávno dělal výrazně výklad těch pravidel. Já jsem to teďkon spíš postavil na to, že koukáme do těch amerických závěrek a koukáme, jak tam ty informace jsou prezentované a kde se co najde. A právě zajímavý srovnání s IFRS závěrkama. A jak se ti pracuje s lidma jako lektor vůbec na školeních? A tudíž a možná tvojí postřeh přesun do onlineu třeba vůbec prezenční versus onlineový?
Školení dělám primárně, protože to je asi jediná věc, co dělám, co mě baví. Všechno ostatní dělám, protože to musím dělat. Jako poradenství mi moc nebaví, zpracovávat výkazy to mě nějaký moc nebaví. Jako dělám to, když musím, ale jako nemám z toho obrovskou radost. Jediné, co mě trošku baví, je psaní, to je jako fajn, ale lektorování nebo školení mě baví ze všeho nejvíc. Já miluju právě tu vzájemnou komunikaci s lidma a tu interakci s lidma, ale tohle to opravdu funguje jenom naživo. Momentu, jak se to přesune online, tak už je to, to už ztrácí to, co to je.
Ztrácí to tu šťávu, že jo?
No přesně, protože člověk potřebuje, a nejenom to tam, když je to živý a tam vidíte toho člověka, tak on reaguje na tebe, ty reaguješ na něj a je na něch vidět, když do něčeho jdu. A já občas odbočuju z téma, ale dělám to pouze v případě, že to ty lidi zajímá. Ale to není člověk schopen poznat online. To znamená, když začnu mluvit něco, co je trošku mimo téma a vidím na těch lidí, když se na ně dívám, že je to zajímá, tak tom pokračuju a dál to rozšiřuju. Ale to potřebuješ na toho člověka, aby tam seděl a dával ti tu zpětnou vazbu. V momentu, jak tam ta zpětná vazba chybí, tak jako to dělat nemůžu, tak se držím rigidně osnovy a jako všechno tohle to jako odpadává. Jediná výhoda online je, že když to dělám živě, tak obecně mě to trvá asi 3 dny proběhnout všechny základní věci. Když to dělám online, úplně to též stihnu za 2 dny, protože neodbočuju. Protože jako nemůžu, jako nejsem schopen poznat, jestli to lidi zajímá nebo ne, když je nevidím.
Je tam ten přímý fokus na nastavený program.
Přesně, držím se rigidně programu, probírám to, co musím, jedu podle osnovy, kterou už používám. Já používám v podstatě stejnou osnovu. Když jsem ti ukazoval svoje materiály, já neměním. Jako, oni fungují skvěle, doplním je, ale já už používám ty stejný 20 let, tak jako funguje to dobře.
A proč to měnit? Což je určitá výpověď i přes ty novelizace určité stabilitě těch učeních pravidel.
Oni jsou stabilní, oni se vyvíjejí, tam není žádná revoluce, tam je evoluce.
Ty jsi zmínil taky, že rád něco napíšeš. Je tam v historii pár tvých knížek taky, velmi populární světové účetnictví taky bylo jednu dobu. Ale poslední počin jakoby papírový knihy asi opravdu 2009 jsem se díval. A od té doby papírová kniha ne, ale předpokládám, že udržuješ svůj web, což je web.
Papírová kniha pouze a jen z donucení. Já jsem byl donucený ji udělat, já jsem ji dělat nechtěl, ale vydavatelka za mnou přišla a řekla, poslední 2 se nám skvěle prodávaly, napiš 3. Tak já jsem řekl, dobře, tak napíšu tu 3. Ta se naštěstí prodává mizerně, tak už vydavatelka nechce vydávat 4. Ne, já mám teď to český moc ne, tam je diskuzní skupina, co je docela zajímavá, kdysi byla živější než teď, protože ty pravidla se poslední kolik, 3 roky nějak moc nezměnilo. Jako po vydání leasingu už jako nic. Pak jsou pojistné smlouvy, ale pak od té doby jako v podstatě nic. US GAAPu dílčí věci v podstatě nic. To znamená, že ta česká stránka je poměrně statická. Tu nechávám být. To a je tam diskuzní skupina.
gap.cz. No. Ano.
Pak ale je anglická stránka a ta poslední době čím dál víc roste. To znamená, návštěvnost roste, protože tam je předplatné, i de facto to předplatné s tím spojené roste, což mě vždycky udělá radost. No a tam se soustředím na to psát online knížku a já jsem přišel na to, že online knížky jsou fantastický v tom, protože když člověk píše, tak já to dělám podobně, jako když učím. Hlavní text a pak, když je zájem, tak odbočuju, ale pouze když je odboču. A tohle to v papíře se dělat moc nedá. Maximálně tam můžeš přidat poznámky pod čarou, ale není to pěkný. Zatímco online text, jsem měl skvělého programátora, který mě vymyslel naprosto skvělý dynamický text, který je rozbalovací okna jeden po sobě. A to znamená, že můžu být naprosto stručný v základu, odstavec 2. A když to někomu stačí, má to za 30 vteřin přečtený. Na druhé straně jsou tam dál rozbalovací okna. Když to někoho zajímá, tak klikne na to okno, ono se rozbalí, tam mu dá dostatek informace. Jestli to zajímá dostatečně, klikne na další, dál se mu to rozbalí, dál se to rozbalí, ale tohle to je možné pouze interaktivně. Tohle to na papíře nejde.
Já vím, o čem mluvíš, protože jsem se na to
se mě strašně líbí.
A vypadá to opravdu pěkně. Musím...
A je to pěkný a jako překvapivě o to roste zájem poměrně dost.
Jak je ta anglická strana?
ifrs.gap.cz .com. No, snažil jsem se ulovit opak gap.ifrs.com, ale nějaký Rus mě to obsadil, nepoužívá to, nechce mě to prodat. Ale mám ty 2 EU adresy, to znamená, že mám ifrs.gap.eu a naopak gap.ifrs.eu. To mám všechno, ale to je všechno nasměrované na to stejné jedno místo.
Je tam diskuzní skupina. Jak je teda aktivní diskuzní skupina?
Ta česká byla extrémně aktivní, když byl eFirst nový a byla extrémně aktivní do té doby, než furt vycházely nový velký standardy. Od té doby je poměrně jako neaktivní, protože lidi už jako...
Jasně, mám naimplementovat, mám nasazeno,
jako nepotřebuji. Nejsou změny, není nic nového, jako... stává se. A ta anglická naopak se stává aktivnější, než byla. Ta je trošku lepší. Stále jako není tak aktivní, jako kdysi byla ta česká, ale jako jo, roste to.
Jestli samozřejmě všichni, kdo tě znají nebo tě potkali na nějakém školení, tak možná ví, možná ne, ale tvůj obrovskou vášní je kolo. Na rozhovor si dojel na kole.
Mám rád, no.
Kolik toho nejezdíš teď cca? Jak často?
No,
každý den?
Od začátku covidu, první rok covidu jsem najel 10, no minulý rok jsem stihnul 13,5.
Myslíš 1000 kilometrů za rok?
Jo. A tento rok už mám našlápnutý na 10. Už budu mít 10 asi za 2 týdny.
Za 2 týdny, za půl roku v zásadě.
No, a pak jestli budu mít štěstí, tak tento rok přesáhnu 20.
To je krásný. A je to obden, každý den se snažíš? Nebo
já většinou to dělám, já to dělám tak, že se budím docela brzo, tak nějak kolem 5., 6. Tak do oběda pracuju, po obědě vyřizuju a hned jak skončím vyřizování, skočím na kolo. A když se mě to podaří, tak kolem oběda nevyřizuju nic a skočím na kolo. Když se mě to nepodaří, tak po obědu vyřizuju 2-3 hodiny a pak skočím na kolo.
Takže dneska se ti to dřív nepodařilo, protože natáčíme v odpoledním čase a ty si přijel na kole, takže...
No, protože dneska jsem psal asi 2 hodiny jenom. No a pak jsem musel stěhovat dceru, protože ona teď si našla nový byt. No a pak jsem musel jít do banky, kam jsem dorazil tak, abych měl spoustu času si zajezdit, ale když jsem tam dorazil, tak pokladna byla zavřená. Tak jsem tam musel stepovat do 1 hodiny, než otevřeli pokladnu. Tak jsem říkal, bože, vítejte v 21. století. No a proto jsem přijel na kole, protože jinak bych si nestihnul zajezdit.
Řekni mi ještě, je něco v nejbližší době, co se v té oblasti US GAAP třeba očekává, nebo řeší, nebo je něco před náma? Tušíš, víš?
Já mám pocit, že moc ne. Jako všechno důležitýho tak nějak vyřešený. Teď se pracuje na trošku rozšiřování pokynů. FIFR se víc o reportování, že je projekt reportování, ale až tak moc, jako já si průběžně čtu ty zprávy, co od toho chodí, ale jako já mám pocit, že poslední době na tom ani jedna, ani druhá moc toho nepracuje. Žádný velký projekty jsem nezaznamenal, něco extra super zajímavého. Jako zodpovědné účetnictví, to jo, takovýhle ty
vedlejší věci. Poslední otázka, jak ty vnímáš sustainability reporting a vůbec kolem toho a vůbec počin, já to teda teď vním jakoby ze strany IFRS nebo nadace IFRS a vytvoření ty sustainability boardu a záměr tohle, to, jak to vnímáš, jak se na to díváš?
Já nevím, já mám pocit, že když se dívám zpátky na účel samotných standardů, což je poskytování informace účastníkům obchodování na kapitálovém trhu, tak tyto účastníci o sustainability nemají extra moc velký zájem. Oni mají zájem o zisk. A to znamená, že celý sustainability je jim celkem ukradený. Mm-hmm. A tudíž jakýkoliv snahy tvořit standardy pro to jde mimo ten hlavní účel těch hlavních uživatelů. Samozřejmě je skupina uživatelů, který se o to zajímá, ale to je zlomek. Drtivá většina uživatelů zájem nemám. Podle toho, co si čtu, jako já jsem do toho nešel, i ty fondy, které se snaží investovat takhle, nemají moc velký úspěch, investoři je opouštějí, jejich výsledky nejsou moc dobrý, naopak tam je diskont s tím spojený, že když chcete být sustainable, tak musíte se obětovat 2-3% zisku ročně a normální běžný investor není ochoten obětovat 2-3% zisku ročně, aby byl sustainable. To znamená, že já myslím, že ten pokus je sice hezký, je dobrý, bylo by to fajn, ale ty lidi, kteří používají ty standardy, což jsou investoři, to neocení. Mm-hmm. Jako jim jde o jenom jednu věc a to je, jestli je firma profitabilní nebo ne, jestli firma bude profitabilní nebo ne, jestli firma zkrachuje nebo ne. A co dělá vedle toho je sice hezký, ale není to účetnictví. To je něco, co doplňuje výroční zprávu, aby to bylo hezký. A to je otázka, je analýza toho je, jestli bude dál profitabilní, protože firma, která není zodpovědná, profitabilní nebude. Ale to se pak objeví v účetnicí stejně. Až nebude, tak se to tam stejně objeví. Tak nepotřebuješ k tomu samostatnou úpravu.
No tak uvidíme.
Já nevím,
za rok, za dva.
Jak říkám, já nemám o tom nějak extra moc vyhrazený názor. Co já vím z mý strany, že o to moc velký zájem není. Mm-hmm. Lidi jednoduše chtějí US GAAP tak, jak je a IFRS možná víc, já nevím. Samozřejmě ale ocenuju ten projekt na podrobnější informace ze strany ASB. Ten projekt je pěkný. Myslím, že IFRS by mohl poskytovat trošku jako přátelštější informaci, důkladnější informaci. Primárně narážím na to, že když porovnám mezi sebou XBRL s IFRS a XBRL s US GAAP, tak ten XBRL v US GAAP je, nevím, řádově podrobnější. Tam těch položek je, nevím, 48 tisíc, nějak tak. A v IFRS nějakých, nevím, 2,5, nějak tak. A ty samotné zprávy jsou podrobné, ty přílohy jsou podrobné. IFRS sice ta samotná příloha je tlustší než US GAAP, to jo, ale v ní se člověk dozví toho míň.
Moje zkušenost, ale řeknu to teďkonc asi jako poslední glosu, takhle v nadhledu, když se vystu přílohama amerických společností, tak mi připadá, já vždycky říkám, že jsou víc personifikovaný, jako víc stavěný na tu danou společnost, víc do toho, co opravdu je významný a zásadní pro tu danou společnost. A o tom tam povídá, zatímco ty přílohy v IFRS bývají leckdy obecného rázu a trošku jako copy-paste od nějakého vzorového.
No, hodně připomínají to, co se dělá podle statutáru, že jo? Protože jako tady bohužel ten statutár má vliv na mentalitu lidí a lidi se toho nejsou schopni prostě, protože účetnictví není něco, co děláš, protože chceš. Účetnictví je něco, co děláš, protože musíš. No, jako statutář dělá, proč musíš platit daně primárně. No, IFRS lidi dělají, protože Evropskou unii se řekla, že musí. No a zatímco v US GAAPu je to jiný. Tam firmy dělají účetní US GAAP ne, protože musí, ale proč je chtějí, protože oni ví, že když ho budou dělat dobře, tak jejich akcie porostou. A nejenom, že akcie porostou, to je to nejmenší, ale společnosti, které opravdu mají perspektivu, chtějí USG, proč jim to umožní mít akcie. No a ty akcie můžou používat ne proto, aby získali kapitál, ten je celkem ukradený, jednodušší do banky. Ale ty akcie můžou používat proto, aby odměňovali klíčový zaměstnanci, což je asi nejdůležitější, co potřebují, protože když máte opravdu bystrýho člověka, který opravdu potřebujete nějakým způsobem, aby vykonával maximum v té společnosti, ho nezaplatíte. To je vyloučený. Nikdy mu nedáte takovou odměnu peněžní, aby dal ten max. Mm-hmm. No, ale momentu, jak mu napaříš pár set tisíc obcí, v tom okamžiku už máš člověka, který dá to 100% do toho, bude se snažit, bude se angažovat, dlouhodobě tam zůstane, protože před sebou vidí tu perspektivu. A ještě k tomu ti moc nestojí. Protože jako obce jsou zdarma, jako z peněžního hlediska. Samozřejmě se objevují jako náklady na výsledovce, to všichni víme, ale nešáhnete na pokladnu, abyste mu odměnil. To znamená, že máte skvělýho pracovníka, který se snaží a samozřejmě ne, vás moc nestojí. No. A bez těch akcí tohle to nemáte. Bez USGF nemáte ty akcie.
No, tak
to je ta pointa.
Teďka. Já si myslím, že jsme to skvěle uzavřeli v tom, proč tu pořád USGP je, i když se tady snažila nějaká konvergence.
No, jestli zbyde čas, řeknu ještě jeden důvod. Ale když už ne, tak jo. Protože další důvod je, což je možná tak, je to podobný. Ale USGP umožňuje něco, co v Evropě je málo, a to znamená, že když je nějaký člověk a je bystrej a chce založit společnost, jak dostane kapitál? Jde do banky? To ne. Jde do investičního fondu a řekne, mám skvělý nápad, potřebuji pár milionů, dejte mě pár milionů, já rozvinu svůj nápad, co máš jako jistinu žádnou, mám skvělý nápad. Banka mu řekne ne, rizikový kapitál řekne, jo, tady máš 100 milionů, tady jdi si udělat firmu. No za 3 roky, za 4 roky, za 5 let člověk má firmu, co udělá s tou firmou?
Prodá.
No a jaký prodá?
Přes IPO.
No přes IPO. No a když se mu to podaří, ten IPO vynese jemu miliardy, no a tomu investorovi, který mu před 5 lety dal 100 milionů, už teď vynese 500 milionů, 600 milionů. A tohle to je v Americe naprosto běžná záležitost, proto je tam tolik nových společností, který se jako před 20 lety byl nějaký Google? Ne. Jak to vzniklo takhle? Byl nějaký Facebook? Ne. Jako Apple vzniknul úplně stejným způsobem, samozřejmě dál. Microsoft vzniknul stejným způsobem. Proč takovýhle společnosti vznikají v Americe a ne tady? Mm-hmm. No, protože tady ten kapitálový trh je zkostnatělej, jako lidi to dělají, proč jim musí. Dělají ten minimum, co je absolutně nutné. No, když už dělají výroční zprávu, taky copy-paste, jak jsi říkal ty. Jo,
takovou... Prostě jiná kultura.
No proto spoustu firm chodí do Ameriky, proto stále je o USGAP zájem, protože oni ví, že v Evropě ty prachy neseženou, ale v Americe už jo.
Skvěle. Roberte, díky moc za rozhovor.
Jo.
Myslím si, že jsme toho napovídali spoustu a tobě minimálně do letošního roku, ať najezdíš těch 20 000 km.
Jo, já doufám, no ještě tento rok doufám.
Díky moc. To byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a mějte se fajn, příjemné léto a zase někdy na slyšenou.